Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova po bën fushat intensive për pranim në UNESCO, por Serbia angazhohet kundër këtij antarësimi. Barack Obama e kanë nënshkruar planin e buxhetit amerikan për 2 vite. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë e shënoi 15 vjetorin e qëndrimit në orbit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar planin e buxhetit të 2-vjeçar të miratuar në Kongres javën e kaluar, duke evituar kërcënimin për mbylljen e institucioneve qeveritare. Në ceremoninë e shkurtër të mbajtur mbrëmë në shtëpinë e bardhë, zoti Obama theksoi se ligjvënësit ende duhet të miratojnë legjislacionet e shpenzimit, por ka shprehur besim se ata këtë do ta bëjnë me kohë dhe se me këtë legjislacion vendi do të lirohet nga kërcënimi për mbylljen e qeverisë në momentet e fundit. Dita e sotme ishte afati fundit për arritjen e planit buxhetor, ndërsa ka pasur rrezik që Shtetet e Bashkuara të mos i kryejnë obligimet e tyre financiare. Pamjet e satelitore nuk i mbështesin pretendimet se aeroplani rus i udhëtarëve është rrëzuar nga raketën në gadishullin Sinai në Egjipt javën e kaluar, kanë thënë mbrëmvon zyrtarët amerikan. Përkundrazi, një shkëndije nxehtësisë detektuar nga satelitet infra të kuq në kohën dhe vendin e eksplodimit sugjeron se aeroplani ishte shkatruar nga brenda, nga ndonjë bombë ose nga shpërthimi në rezervuarin e karburantit, kanë thënë këta zyrtarë. Ka pasur një lloj të eksplodimi dhe aeroplani është dezintegruar në lartësi shumë të madhe, por nuk ka dëshmi se ndonjë lloj rakete e ka rrezuar aeroplanin, i tha një zyrtar rrjetit NBC. Ky zyrtar tha se sateliti do ta kishte detektuar trajektorën e nxehtësisë së raketës tok-air që do të kishte pasur në shënjestër aeroplanin, pasi ishte pretenduar se raketa ishte lansuar nga militantët egjiptian të ndërlidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik. Aeroplani i rusi udhëtarëve u rrëzua më 31 tetor, me rast u vran të 224 njerëzit në të. Autoritetet e Iranit të thonë se ky vend ka filluar shkatrimin e centrifugave për pasurimin e uraniumit në kuadër të zbatimit të marrëveshjes madhore atomike të nënshkruar me 6 fuqi të botërore. Sipas marrëveshjes të arritur në muajin korrik të këtij viti, sanksionet kundër Iranit do të tërhiqen gradualisht në këmbim për ndaljen e aktiviteteve atomike të Iranit. Ne shpresojmë se brenda 2 muajve do të jemi në gjendje ta përmbushim për kushtimin ton, tha mbrëm Ali Akbar Salehi, shefi i programit atomik të Iranit. Nga ana tjetër, afro 20 antar të parlamentit të linjës së fortë i kanë shkruar presidentit të Iranit Hassan Rouhani për të ankuar se puna për shkatrimin e centrifugave në 2 kapacitete për pasurimin e uraniumit në Natanz dhe Fordov po përparon shumë shpejt. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë dje ka shënuar 15 vjetorin e qëndrimit të astronautëve rreth hapësirës së tokës, që paraqet të zhvillim të ri madhor për këtë laborator në orbit, për të cilin disa thonë se e meriton çmimin Nobel për paqë. Derisa operacionet pritet të zgjasin edhe një dekadë, agjencitë botërore të gjithësisë tash i shikojnë mundësitë që ky stacion të ndihmojë në krijimin e kushteve që pionierët e gjithësisë të rezistojnë kushteve të vështira gjatë ndërmarrjeve për vizita në Mars dhe hapësirat e tjera në sistemin diellor. Ne bëjmë shumë eksperimente këtu, por mendoj se eksperimenti më i rëndësishëm është stacioni i gjithësisë si një makinë orbitale që mban në gjallë njerëzit në hapësirë për një kohë të gjatë, tha Scott Kelly, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, gjatë një konference direkte me gazetarë. Prej 2 nëntorit të vitit të 2000, në këtë stacion kanë qëndruar 220 astronaut nga 17 vende. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta Vende dominanti kushtohet zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, pasi ajo dje është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot në këtë kontekst ka vënë dukje se përveç mundësive që ofron në mësaja, kjo marrëveshje përfshin edhe një varg detyrash dhe prioritetesh që duhet të jenë në agjendën e Republikës së Kosovës, por gazeta shtron pyetjen nëse qeveria e koalicionit PDK-LDK është e zonja të përballet me këtë sfidë. Gazeta konsideron se të gjithë argumentet dëshmojnë se një qeverisje e korruptuar deri në palc, një ekzekutiv oligarkësh në ndikimin kriminal të mafio-politikës, do t'i sabotoj detyrat që dalin nga zbatimi i Mosas. E përditshmja Kosova sot vlerëson se askush nuk mund të presë nga një pushteti inkriminuar që të vendosë sundimin e ligjit, të reformojë administratën e politizuar dhe të paaft dhe të garantojë ekonomi të lirë të tregut në konkurrencën e ndershme. Gazeta konsideron se leadershipi aktual duke sakrifikuar interesat e shtetit për ato personale, nuk do t'i sjellë të mirat vendit, por do t'a thelloj polarizimin politik, krizën ekonomike dhe kapjen e shtetit në përgjithsi. Kësisoj për ta parë Mosan në rrugën e zbatimit, Kosovës sa më pari duhet një qeveri e re, e pastër dhe e guximshme, si dhe me vizion shkruan Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime lidhur me gjuhën që e përdorin politikanët në Kosovë. Pra, si vlerësohet të shprehurit e politikanëve, Zenel?
E përditshme koaditore Fatmir duke u fokusuar në këtë çështje vlerëson se gjuha e përdorur nga leadershipi aktual është ngushtësi mendore, është e egër dhe në këtë mënyrë paralizon Kosovën. Gazeta ka vënë pasë Çorsokaku të tanishëm politik kosovari ka paraprirë selektimin negativ i personelit politik. Koaditore po ashtu thekson se sjelljen prej Kapadajut politikanëve jo pak gazetare shohin si normalitet që duhet duruar dhe përshkruar, por jo edhe luftuar. Gazeta konsideron se detyra e mediumeve në Kosovë në këtë periudhë është jo të jenë pjesë e show të skandaleve politike të përshkuara me gjuhë primitive, por të përshkruajnë rrugën e gjatë se si kosovarët dolën nga mjegulla e historisë më 1999 dhe si u futën në mjegullën e gazit lëtësjellës në parlament. Në këtë kontekst, gazeta thekson se individi apo një medium i vetëm është i pafuqishëm të luftojë kundër kësaj kërdie politike, etike dhe morale. Koaditore vënë dukje se në një kohë si kjo e sotmja kur liria është ndruar në jo liri dhe topitja mendore në stil jetese, klithma nuk është pak. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë temën e liberalizimit të vizave. Duke vënë pak deklarimet e zyrtarve të qeverisë Kosovës se Kosova në fund të vitit 2016 do të mund të ketë liberalizim vizash, e përditshmja zëri sjellë pikpamjet e analistëve për këtë çështje. Pritjet më skeptike që kanë pasur rreth liberalizimit vizave, qytetarët e Kosovës kanë pasur të bëjnë me afatin kohor në mes të vitit 2016, gjithsesi që vendimi për vizat të merret këtë vit dhe ato të jenë efektive nga qershori i vitit të ardhshëm, thon analistët.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky